Азатлык радиосу сөйли. Бүген 8-нче октябрь атна кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмилев Кырым Татарстан кебек милли территориаль автономияга ия булырга тиеш дип саный. Башкортстанга бөтен Русиядән фәлсәфәчеләр һәм шәркыячеләр җыелды. Шәркыячеләр хәзерге заманда көнчыгыш белән элемтәләрне арттыру кирәк дип саный. Татарстанга читтән кайтучы татарлар кирәкме? 2030 елга кадәр билгеләнгән республика стратегиясендә кешеләр санын арттыру каралса да, чынлыкта Татарстанга кайткан татарлар ватандашлыкны авырлык белән алуы турында әйтә. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Белорус язучысы Светлана Алексеевич быйылан Нобель әдәбият бүләгенә лайык дип табылды. Бүләк аңа хәзерге заман авырлыкларына һәйкәл куючы әсәрләр өчен бирелә дип хәбәр итә Нобель комитеты. 1948 елда Ивано-Франкиск шәһәрендә белорус-украин гаиләсендә туган Алексеевич китапларын рус телендә яза, әсәрләре күп телләргә тәрҗемә ителгән. Үз илендә бер бүләккә дә лайык дип табылмаган Алексеевич Германия, АКШ, Польшада күп санлы бүләкләргә ия булган язучы. Җомга көнне Нобель тынычлык бүләге иясе исеме игълан ителәчәк. АКШ Сүриядә үз эшчеләренең иминлеге өчен генә Россия ягы белән сөйләшүләрне дәвам итәчәк. Башка төрле хезмәттәшлеккә без әзер түгел, диде Пентагон башлыгы Эштен Картер. Россиянең Сүриядәге фаҗигале һәм хаталы стратегиясен тормышка ашыруга без катнаша алмыйбыз. Сөйләшүләр дәвам итәчәк, бу эшчеләребезнең иминлеге өчен мөһим. Башка төрле хезмәттәшлек булмаячак, диде АКШ саклану министры. Россия саклану министры урынбасары Анатолий Антонов Мәскәү АКШ белән хәрби эшчеләрне килештерергә риза дип белдерде. Көнбатыш Россия ислам дәүләте кешеләрен түгел, ә Сүрия президенты Башар Асадка каршы сугышучы оппозицияны утка тота дип саный. Төркия премьер-министры Әхмәт Дәүтоглу Россия ясаган 57 һөҗүмнең икесе генә ислам дәүләтенә каршы булды дип белдерә. Саклану министры вәкиле Игорь Канашенков бу белдерүне нигезсез дип атады һәм Россия бары тик ислам дәүләте террорчыларын утка тота диде. АКШ һәм башка илләрнең хәрби һава көчләре Сүрияны инде бер ел утка тота. Бездә аларның һөҗүмнәре террорчыларга каршы түгел дип әйтә алабыз, диде министрлык вәкиле. 30 сентябрь Россия Сүриядә ислам дәүләте сугышчыларына каршы һава һөҗүмнәрен башлап, 7 октябрь һөҗүмнәр диңгездән башланды. Саклану министры Сергей Шойгу сүзләренә караганда, 112 һөҗүм ясалган. Татарстан эчке эшләр министрлыгы халыкка бармак эзләрен төшереп теркәргә тәкъдим итте. Әлегә бу бушлай һәм ихтиярый. Россиянең Дәүләт Думасы бу теркәүне мәҗбүри итмәкче. Комитет рәисе урынбасары Андрей Луговой сүзләренә караганда, халыкның бармак эзләрен алуга карашын үзгәртергә кирәк. Бармак эзен алу һәм теркәү ул шәхес ирегенә шикләү түгел, ә кеше, җәмгыять һәм дәүләт иминлеген кайгыртып эшләнгән гамәл, диде Луговой. Депутат Думага һәм җәмәгать палатына киләчәктә бармак эзе алуны оештыру аның юридик һәм финанс якларын өйрәнергә кушты. Бу хакта сөйләшүләр Думаның иминлек һәм коррупциягә каршы көрәш комитетында булды. Татарстан эчке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, ел саен республикада 400 ләп кеше югала, 500 ләп кеше туганнарын әйтмичә өйдән яки хастаханәләрдән чыгып китә. Аларның һәр өченчесе табылмый. Министрлык бармак эзләрен теркәү һәлакәтләрдә, фаҗигаларда үлгән кешеләрнең кем икәнен ачыкларга ярдәм итәчәк дип белдерә. Россиядә моңарчы хәрбиләр һәм полициядә эшләүчеләр, шулай ук җинаятьчеләр һәм җинаятьне тикшерүдә катнашучылар аңына бармак эзе алына иде. Хокук яклаучылар бармак эзен теркәүне мәҗбүр итүгә каршы. Уфада шәрек белгечләрнең бөтен Россия җыены уза. Шул уңайдан Башкортстанга Халыкара Төркия Академия президенты Дархан Кадирали да килгән. Ул Башкортстан Фәннәр Академиясе президенты вазифаларын башкаручы Альфиз Гаязов белән очрашты. Ике академия хезмәттәшлек турындагы меморандум имзалады. Әлеге документ нигезендә академияләр төрки халыкларының тарихы һәм мәдәнияте, төрки телләр һәм әдәбият, мәгариф, фәлсәфә, дәүләтләр һәм төбәкләрнең икътисады һәм социаль мәдәни үсеше кебек өлкәләрдә хезмәттәшлек итәчәк. Халыкара Төркия Академия Казахстанда 2010 елдан бирле эшли. Оешманың төп максаты төркиләр тарихын, телен, мәдәниятен өйрәнү, төрки дәүләтләрнең дөньяда тоткан урынын ачыклау. Академия Маҗарстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Төркия, Төркменстан, Монголия, Татарстан фәннәр академияләре белән элемтә урнаштырган. Хәзер бу исемлектә Башкортстан фәннәр академиясе дә бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 6 октябрь Киевта журналистлар белән очрашуда Кырым татар милли хәрәкәте ветераны Мустафа Җәмилев Кырым статусын билгеләү кирәклеген аңлатты.
Мы не говорим о крымско-татарской автономии, мы говорим о национальной территориальной автономии. Ведь автономия создается по той причине, что на той или иной территории проживает коренной народ. Вот Крымская автономная республика, автономная Советская Социалистическая Республика в 21 году создавалась именно потому, что там был коренной крымско-татарский народ. А когда он был депортирован, вполне понятно, не было необходимости в этой автономии тоже, ее тоже ликвидировали. Говоря о национальной территориальной автономии по признаку того, что там есть коренной народ, это вовсе не означает, что, скажем, права какого-то народа будут выше, чем других прав, только потому, что они принадлежат той или иной национальности. Речь идет о том, что в этой автономии должны быть механизмы, которые гарантируют, защищают права коренного народа, скажем, функционирование его языка, адекватное представительство во всех ветвях власти для защиты своих интересов, но не для того, чтобы диктовать свои интересы кому-то. Поэтому многие вот эти вот предположения, что там будет чуть ли узурпация власти крымскими татарами, они безосновательны. Просто надо хорошо информировать людей. Ведь, скажите, во всех вот, Российской Федерации сколько существует республик? И, скажем, автономная республика, ну, сейчас она называется не автономной, республика Татарстан. Там в Конституции записано, что республика Татарстан образована там в порядке реализации права татарского народа на самоопределение. То же самое и в отношении Крыма. Там в Российской Федерации много республик, где коренной народ составляет меньшинство. Вот эти Башкирию, там, Карелию. Опять-таки, она существует только потому, что и носит название этого народа, потому что там есть коренной народ.
Дейді Крым татар милли харакаты ветераны Мустафа Джамилев Киевта журналистлар белән очрашуда. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз osatlyq.org. Россия президенты Владимир Путин Крымда милли иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән очрашуда ватандашларга милләткә карап аерым истәмә хокуклар турындагы сүзләрне куркыныч дип саныйм дигән иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада фәлсәфәчеләр конгрессы бара. Анда көнбатыш белән көнчыгыш мөнәсәбәтләр, толерантлык мәсьәләләре тикшерелә. Бу чарада безнең Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табуляев булып фәлсәфәчеләр белән сөйләшеп кайтты.
Уфада 7-нче бетерәсе фәлсәфәчеләр конгрессы үз эшен башлады. Анда көнбатыш белән көнчыгыш мөнәсәбәтләре, толерантлык мәсьәләләре тикшерелә. Анда сетил делегатлары катнаша. Дөньяның 16 иленнән һәм Россиянең 71 төбәгеннән 1517 философ теркәлгән. Кытай, Франция, Казахстан, Кыргызстан, Өфүгә 600-гә якын кеше килде. Фәйләсүфтәр бүгенге көннең төп проблемаларын билдәләү һәм уларды тикшерүгә сыгару өчен генә түгел, уга карата мөнәсәбәт тәрбияләү өчен дә йыйылган. Республика башлыгы бу яһәттән буна нимә тине.
Философия – это же прежде всего мораль, культура, справедливость. А не тонны, километры и надуи, да? Поэтому это разные совершенно категории. Сейчас, наверное, нет смысла даже задавать или отвечать на вопрос, что в реальном плане может дать философия сегодня промышленному производству. Конечно, мы говорим совершенно о другом. Мы говорим о человеческих ценностях, которые мы обязаны поддерживать.
Конгресс күптән түгелгенә шоссан БРИКС саммиттары үткән майдансыктарда оештырылган. Бына ошында юл менән уны оештыручылар конгресстың мусулман республикасы өчен ни тикле мөһим икәнен күрһәтмәксе. Фәлсәфә фәндәре кандидаты Айгылу Хөсәйенова.
Бу 7-нче философия конгрессы безнең республикала үткәрелүе бик осраклы түгел, чөнки ысынлап та безнең башкорт иле ул Европа менә Азияның кушылган йөре бит инде. Шуның өчен дә менә мусулман республикасында шундый зур форум үткәрелүе үзе зур кадамыш дип исәпләй.
Конгресста яңгыраган тәүге белдерү, власть менән бергә эшләргә кирәк, дине билдәле политолог Фәнил Файзуллин.
Фән өлкәсендә хәл ителгән проблемалар, тормышка ашыру юллары, ул инде власть органнарында кулында. Шуңа күрә власть органнары менән без фән эшмәкәрләре һәрвакытта бәйләнеш булдырырга тиешбез һәм уларны артабан үстергә тиешбез дип уйлыйм мин.
Сарала катнашучылар киләһе конгрессыла Өфүлә үткәрергә тәкъдим итте.
Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев фәлсәфәчеләр җыены турында сөйләде. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда бүген тагын бер зур Русия күләм чара бара. Уфада Шарқи Кырылтай уза. Ул башкорт милли каһарманы саналган Зәки Вәлидинең 125 еллыгына багышлана. Анда 300 кеше катнаша. Башкортстанда билгеле опера җырчысы Мәгфүрә Сәлиәгасқарова вафат булды. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин милли каһарман Салават Юлаевның яудашына һәйкәл ачылу турында сөйләде.
Бүген Башкортстанда яңа бер һәйкәл ачылды. Кырмыскала районы Бодаяз авылында Салават Юлаевның яудашы Пугачев полковнигы Канзафар Усаевка һәйкәл ачылды. Уның авторы һәвәскәр скульптор Башкортстандан Федерация Советы әгъзасы Рафаил Зинуров. Башкортстан тарихында данга лаеклы шәхестәр бик күп. Автор үз тырышлыгы менән Көйергәдә районында Кинья Арысланов, Стәрлебашта Каранай Маратовка һәйкәл куюга ирешкән. Канзафар Усаевты мәңгеләштергәндән һуң ул мәсетле батыры Бәхтияр Канакаевка ла һәйкәл әзерләп башларга ниятләй.
Кырмыскала районы Бузаяз авылында безнең инде Башкортстанның бер ардақлы бер шәхестәренә Мишер полковник Канзафар Усаевка һәйкәл, аның бүген авторы безнең белән һөйләшә. Ул һәйкәлнең яны беренче әйбәсләнем үз көчем менән инде ул һәйкәлде Кырмыскала районына бүләк итәргә булдык, шунда урнаштырабыз. Бузаяз авылында бу инде безнең дөрт әйткәндә бу минең өченче һәйкәл. Башкортстан 1772-75 елларда крестьян угышындагы Башкорт итәкчеләренә беренчеһе булды инде Кинья Арсланов тора Куйбышев районында, икенчеһе Каранай Муратов, ул да полковник Стәрлебаш районында, бу өченче менә Канзафар Усаев, Мишар полковнигы Бодавят авылында Кырмыскала районы. Дүртенче полковник бар, аңа Мишар полковнигы әлеге Мәсет районыннан Бахтияр Канкаев дигән. Мин уйлыйм ул кешеләр лаектыр дип инде. Алар онытылган, бераз онытылган шәхестәр, әмма бу безнең тарих. Башкортстан халкының дөйем тарихының шәхестәре булар.
Тимәк, ул 4-нче һәйкәл үстендә эшле башланыгыз.
Ният бар башымда. Бу бөтәһәле эш арасында вакыт юк, төннәрен кистәнең эшләре.
Ә кайда койдырдыгыз моны?
Монда койдык инде, беренче һәм Кастила, Кинья Арсланов, икенче һәм Мәскәү өлкәсендәге Жуковский шәһәрендә бронзадан, бүген 3-нче һәм монда үлкәстәребездә монда койдык. Безнең Уфа башкалабызда.
Бронза инде.
Булатлы полимер бронза дип материал.
Сенатор һәм скульптор Рафаил Зинуров. Өфөлә бөтәрәсе Шәрқи әтселләр сыязы үтә. Көн сугышта өйрәнүселәр корона Рәсәй төбәкләреннән һәм сит илләрдән алдынгы Шәрқи әтсе, Төркия әтселләр һәм яш ғалимдар үз сирләп белге сыйылган. Улар Рәсәй менән Шәрықтың үзара бәйләнештәре, халыклар арасында мөнәсәбәттәр темаларын тикшерә. Йыйын барышында Сергей Руденко, Зәки Вәлиди кебек ғалимдарның хезмәтләренә шағир Шәйхзада Бабиш иҗадына арналган симпозиумдар оештырыла. Өфөләге Кордо Вәлидинең тууына 125 ел тулуугала арнайдар. Рәсәй Фәндәр академиясының Өфө гыйльми үзәге тәксәһе Фирдәүс Хисамитдинова ошолай тине.
Быел юбилей бит инде. Шәрқиәтселәр җәмгыяте 115 ел элек барлыкка килгән. 8-нче съезд үткәне Казанда, 9-нче съезд Мәскәүдә, менә 10-нчы менә хәзер безгә тапшырдылар. Бу съезд безнең Зәки Вәлидигә арнала, уның 125 еллыгына. Зәки Вәлиди безнең өсен генә түгел, бүтә дөнья шәрқиәтселәре өсен өлгү телләр белү буенча. Безнең бүгенге көндә кызганыска каршы, уның кебек шәрик телләрен белгән урыс телен яки немец телен, инглиз телен белгән галимдар бар. Шәрик халыклары арасында улар үзләренең телләрен белә, улар инглиз теле белә, әмма урыс телен белмәйләр. Һәм ошо съездның исендә шулай ук 4 симпозиум үткәрәбез. Симпозиумдар шулай ук билдәле безнең галимдарыбызга багышлана. Мәсәлән, Зинур Гаш Ураксин. Был съездга без әзерләнек 8 китап, шуның икәве шулай зур конференцияның яки съездның материаллары. Безнең бүгенге көндә илебезнең проблемалары безне бүтәбез дә ана шу көн сугыш илләре менән, халыклары менән бәйләнеште үстерүгә, арттырырга сакыра. Галимдар кимәлендә, учреждениялар, фәнни академиялар базасында берләшүләр әлбәттә бара. Ягъни мин әйтергә теләем, фән уның сиге юк.
Көн сугышта өйрәнүсе галимдар форумы 10-нчыга шул исәптән Өфүлә 2-нче тапкыр узгарыла. Сараларның Элиста, Казан, Санкт-Петербург, Мәскәү, Улан-Удэла үткәне бар. Форумда катнашучылар Ишембай һәм Шишмә районнарына барырга ла яена. Шишмәлә Хөсәйенбек, Торахан кешеләрен Ишембайда билдәле шәрқиәтче Зәки Вәлидинең музеен карау яендың программаһына индерелгән. форум шәмбе тамамлана. Башкортстанда билдәле опера ярсыһы Мәгафура Сәлиғәскәрова менән хушлашалар. Ул 93 яшы тулуга бер ай калгас вафат булды. Мәгафура Сәлиғәскәрова хәдергә Сахмагыш районы Иқсан авылынан Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында уга нигез һаланғандан алып эшләй. Һуғышка тикле мөхәррәдә ярлай 1941 елдан опералар башкара. Башкорт татар халык ярларында композиторлар әсәрләрен дә башкара. Рәсәйдең һәм Башкортстанның халык артисткасы һәм Мәгафура Сәлиғәскәрованы 9 октябрьдә һуңгы юлга озаталар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңагына арасланган Татарстан 2030 стратегиясендә 2030 елга республика халкы 4,2 миллионга җитәргә тиеш дип язылган. Хәзер республикада якынча 3,8 миллион кеше яши. Стратегиядан күренгәнчә 2030 елга республикада халык саны якынча 400 мең кешегә күбрәк булачак. Шуларның 54 меңе Татарстанга күчеп килгән мигрантлар булырга тиеш. 2006 елдан бирле Русиядә ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программа эшли. Әлеге программа Советлар Берлеге таркылганнан соң Русиядән читтә яшәп калган кешеләргә Русиягә күченергә булыша. Күченеп килүчеләргә булган милекләрнең салым түләмичә Русиягә кертергә рөхсәт ителә. Килеп урнашканнан соң гаилә башлыгына 240 мең, гаиләнең башка әгъзаларына 120 мең сум түләнә. Русиянең барлык төбәкләренә килеп төпләнү рөхсәт ителми, андыйлар 48 генә, араларында Татарстан белән Башкортстан юк. Ягъни чит илдән Русиягә кайтырга теләгән кеше әлеге ике республикага күченеп килә алмый бу программа нигезендә. Идел буе федераль Бүлкесе төбәкләре арасында Түбән Новгород, Оренбург, Пенза, Самар, Саратау, Ульяновкәләре, Марийле, Мордовия, Чуашстанга күченергә мөмкин. 2013 ел азагына әлеге федераль программадан файдаланып күченеп килгән кешеләрнең саны 36 меңнән артып китте. Россия ватандашлыгын алыр өчен башка дәүләт ватандашлыгыннан баш тарту таләп ителә. 2014 елга Татарстанга 21,5 мең кеше күченеп килгән, шуларның 19% БДБ-ләрдән, калган 2% яисә 266 кеше Татарстанга ерак чит илләрдән яшәргә килгән. Алар арасында күпме татар булган федераль миграция хезмәте әйтә алмый, андый статистика юк. Шунысы гына билгеле, республика югары уку йортларына 2014 елда Татарстаннан читтә туып үскән 600-дән артык егет һәм кыз кабул ителгән. Аларның барысы да татар, диде Азатлык радиосына Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Даниш Шакиров. Русиядә төпләнеп калырга теләгән кеше иң элек вакытлыча яшәү рөхсәтен алырга тиеш. 2015 елда федерациядә барлыгы 151 мең андый рөхсәт бирү каралган, Татарстанга исә шул 151 мең квотаның 1 меңен генә бирелгән, ягъни вакытлыча яшәү рөхсәте республикада яшәргә һәм эшләргә калырга теләгән бөтен кешенең 1 меңенә генә бирелә дигән сүз. Чагыштыру өчен Башкортстанда бу квота 3 мең, Түбән Новгород өлкәсендә 4 мең, бер Ясамар өлкәсендә 5 мең кеше, хәтта Ульян өлкәсендә дә күбрәк 2 мең кешелек квота бирелгән. Азатлыксың елларда Татарстанга чит илләрдән күченеп кайтган һәм Русия ватандашлыгын алуга ирешкән татарлар белән сөйләштем. Алар югарыда тасвирланган ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программында катнашмыйча, Русия хөкүмәтеннән бернинди ярдәм алмыйча, Татарстанда төпләнүгә ирешә алган. Шуларның берсе Кытайдан күченгән Нәгиулла Хәсән булай диде.
Казанда менә бүгенге көндә 2009 елгына временный проживание дигән документ кулга алдым. Ул өчен менә 2007 елдан башлап ул әйберне хәл итәргә тырыштым. 2 ел кыскасы шу артыннан йөрдем дә көчкә алдым временный проживаниены. И 2013 елы вид на жительство тапшырдым һәм 2014 елы алдым арасында. Бу бик авыр хәлдә булды. Татар кызына өйләндем, шул аркылы гына бирдем, болай юк ие. Вотка мен 3 ел буе язылдым, берничә ел элекмәдем. Ел башында язылыгыз диде. Ел башында яздым, юк, квот беткән. Ел ортасында язылыгыз диде, шалтыраттым беткән. Ел ахырында язылыгыз диде, ел ахырында шалтыраттым, квот беткән ди. Квот бетте дип кенә җавап бирәбездән. Временное проживание өйләнгәч кенә миңа рөхсәт бирделәр. Ул 3 елга бирелә. Временное проживаниене алып 6 айдан соң вид на жительство тапшырасың. Яисә 6 ай калудан теге срок действия бетүгә 6 айдан да ким буларга тиеш түгел временное проживаниега тапшырасың. Аны узартып булмый. Временное проживание узартып булмый, узнайт булмый бердә. Аннары менә ел сайын уведомление тапшырырга кирәк. Мен әр ел сайын шул документ алган көннән башлап бер ел ичендә уведомление тапшырырга керек. То есть мен каян эшлейм, эш орнынан справка с работа, и два НДФЛ керек. Мен шул мында эш эшлейм. Агар эш эшлемесең, анда ул уведомление берилмей, хам ул айбырыңны бүтерешек. Ел сайын мен барып уведомление тапшырырга тиеш. Тапшырганда анын бир айлык доходун 7400 сомдон да кем буларга тиештүү. Гомумен бир жылда шул 7400ны 12ге көбөйтөсүң. А мына мага бик мына шул мына временный проживание вид на жительство караганда эң жеңил мына гражданство тапшыруу болду. Мына августта гана гражданство тапшырдым, бир нендей проблема болмады. Мына шул справка иштен гана илтем болду. Февральда гражданство боло ала берсе. Сертификат русского знания де шулай бирин тапшырды. Олай бірін тапшыру үшін 6000 рублей госпошлин төлейсің, интихан тапшыру үшін. 86 балдан кем болса, ол сертификат тапшыру алымын. Мен 86-да 4 болды, күшке ғына әлектің. Ол менің үшін мұна. Менің үшін мұна, орыс тілін ол уақытта мұна, үйренген мұна, 8-6 жыл. Ол менің үшін ауыр болды. Шынки, біз орыс тілін тапшырдық білесіне, Украинадан келген орыслар, Қазақстандан, Өзбекстаннан келген орыслар білен бір дәрежеде отырып интихан тапшырдығанда. Грамматикасы бар, рус тіл тарихысы бар, анда оқу, тыңлау, аңлату деген әйберлер бүтінісі болды. Мәселен, сенің бір текст бере, сен аны оқисың, и анысын аннары шыл оқытушы аңлаты бересің, нәрсе түрінде язылғанын. Аннары оқытушы сұрау бере, ненде әйберлер болды дек шыл текстан. Сен аңа жау береге тиеш, біріншіден. Екіншіден, 120 нәрсе болам. 120 деген тест сен сайларға тиеш грамматика бойынша рус тілінің бір грамматикасын сайларға тиеш һәм аннары сеңа бір текст береді, текстін оқып шығарға тиеш. Шундай бірлер. И аннары шул оқыған текстін ауыз қалам білен жазып шығарға тиеш. Шундай емтихан болды. Орыс кісілер отыра біз алар білен бір текст тапшыруға тиеш. Бұнысы міне менға қалса бұл дұрыс боларға тиеш түгіліне. Түрлі уровень бар дейді кімдер әйтті. Бір текстін оқытушы бір тапқыр оқи, анар бүтініміз сайлап шығарға тиеш. Бүтінісі бір тапқырғанда ғана өтеді. Менға бір екі тапқыр, үш тапқыр қабатлаға тура келе. Ауыррақ болды орыс тілін тапшырды енді аллаға шүкір. Әгер тағы бір қызай бір бар, әгер мына емтихан тапшырасың, бірінші 6000 сом тапшырасың, әгер емтихандан өтмесең, екінші тапқыр сенің 50% скидкасы, 3000 сом төлеп, екінші тапқыр емтиханға тапшыра аласың. Аннары әр тапқыр сайын мына бұнысын бек әйбет біліп бітірмеді, төле 2000 сом төлейсің әр тапқыр, 1500 сом төлейсің әрбір экзамен сайын тапшырғанша табасың, онда шектеу жоқ. Рус грамматикасын хатым білен үйрендім енді, хатым білен отырып та кітапларға қарап кісілерден сұрап. Но тарихы болғанда ең мұхим гәттігі Госдума бойынша Россияның тігіне ауыр болмады, тік тарихлар бек ауыр болмады мына. Президенті кім аның Россияның? Аннар қашан болды тігі? Екінші дүния соғыс тігі, немістер білен соғысуы қашан? Шол түрінде мына жеңіл сұраулар болды тарихлар. Мына время проживания мына хазірде шушы проблема. Бір ғана телефон бар бүтін Қазанда, емес? Бір ғана бүтін Татарстан бойынша бір ғана телефоны бар. Ол телефонға сен жазылып, күніңді белгілейсің. Мен бірінші тапқыр жазылдым. Сентябрьде жазылдым, бір 2 жылдық хатырлайм. Жазылдым, бір 3 жылдық временный проживанияға жазылғанда, бір 2 айдан соңға ғана жазылдым. Сол күні жазылып, мен июньде жазылдым бұғай. Июньде жазылып, сентябрьге күні белгіленді. Сентябрьге бүтін документін алып бардым. Бір 2 қағаздың копиясы жетмеген еді. Кері қайтардылар. Міне, бұнысын яңғатыстан жазасың дей. Тағын 2 ай, 3 ай бойы телефон артында ғана отырдық. Ол үшін кемде бір атнада бір ғана күн телефон қабыл етілі. Ол телефондан мүмкін болмады жазылып. Жазылу бір менде мүмкінлік жоғанда. Ауыр, бек ауыр болды. Міне, шол тігі начальника жазылу. Ейсе тігі документ подавателерге приемға жазылу. Бек ауыр мұнда. Мүмкін жоқ дейерлік. Мен хатта міне, мен ілікі, міне, мен документ бар еді Қытайдан алып кеткен. Ілік, міне, біздің туғандар шол СССР-дан кеткен деген справка бар еді Қытайлар берген бізге. Шоны нотариусын жасап, рус тіліне тәржіме етіп, алдырып кетірген екті, көрсеткен екті. Біз айтқан екі Россияда программа бар емін, ілік Россия кісілерін кері қайтару. Йоқ, әтті не дейсті өйттілер бізге. Кімдер мұна, Жәудет абай қалды. Жәудет абай ол ілік рус тілден мәжбүр етіген емтихан айбір жоғы, ол ілігірек тапшырды. Ол алды мұна құдірет. Тағын алды, құдірет нәрсе ол, құдірет ол университет бітірген. Әгер университет бітірсен, олақта тігі рус тіл емтиханы керек мет тапша университетте диплом кагазын булса. И аннары менә Таң Шәмил абзы калданың 2 малай бар. Ул да шул менә рус телен тапша алмый интегеп йөри. 2 малай да граждан России, хатыны граждан России, шул рус телен тапша алмый интегеп йөри. Шактый күп менә бик күпләре менә шул Уфамыздан килеп чыккан Мағаш мәжбүрі болды кері қайтып кетерге. Бүк көпілер қайтып кеттілер. Біздің партиядам 32 келген еға 4. Міне біздің партиядам башқа біздіге 3 тапқыр келділер беті 30 кіші 20 кішіден. Міне біздің группадан 26-сы қайтып кетті. 25-26-лап кіші қайтып кеттілер. Яртыдан артығының тілегі бар ей. Бүк қатып тілеклері бар ей келіп шықмадылар.
Дейді Қытайдан көшінген Нәғиуллах Хәсәл. Әзербайжаннан көшінгенде әлі 3 яшкене болған Ринат Мұзафаров бары 26 яшы тулғаш қана ватандашлық алған. Ринатның әнисі Рейсе ханым бұл мехнатлар турында азатлыққа бұлай деп сөйледі.
Біз 92 года сей старшы балалар, пока проблема была. Ол мында 3 яшінден баланы кетірдім, Ринатны берес. 3 лет. 26 лет ему дали гражданство. Он вообще в лице без гражданства был. Он родился в СССР в 88 году. В 92 году, кто приехал после 1 февраля 92 года, тот уже должен оформлять гражданство. Амин, так как я родилась в России, меня дали автоматом гражданство. А я думала, Амин, Башаманакимеда, он у меня в паспорте вписался, прописан как ребенок мой. Я думала, что он тоже автоматом пойдет мне. А пошли в паспорт получать, говорит, а он не гражданин. Вот столько пережили из-за этого гражданства. Вот меня опомнили в январе 90-го года. Кто до 1 февраля 92-го года кинде, автоматом идут граждане России. Но кто приехал после 1 февраля 92-го года, им надо было оформлять гражданство. А мы приехали в июле 92-го года. Ульянга, в 2002 году, как Казанга перечитать, место рождения город Баку. Вот все наши проблемы прошли. А такой, и после детства рождения, он как гражданин России в первый класс пошел, полис получил, вот эти зеленые удостоверения, вот эти есть пластиковые, гражданин России. А потом постоянная прописка, все. А потом нет, говорит, все без гражданства. Куда только я и депутатам писала, и в Москву писала, никому ничего не надо, БСГ. Видел, я могу письма показать, целая пачка писем, от куда только не было писем. Не. И она, он сам пошел туда, его заставили выписаться с постоянной прописки, заставили его прописаться временно. Это ребенок, который вырос с 3 лет, в садик ходил, в школу ходил. Университет, он российский университет уже закончил МД. И он выписался с постоянной прописки, поставился временно, медкомиссию прошел. Медкомиссию, мда, Ишкен Бала, как будто бы он вчера приехал с Азербайджана. Это медкомиссия, чего только он не прошел. И сначала ему дали разрешение на временное проживание ребенку, который в Казани 5-ю гимназию закончил, Рио закончил. Ему дали, это такой абсурд. Сначала ему разрешение на время проживания не дали, а потом вид на жительство ему дали, а потом только ему дали гражданина России. 26 лет он получил гражданство, в прошлом году только в мае месяце. А вот я вижу, садик там еще его выпускной, этот в миграционную службу, я там, вот, ну ребенок же вырос здесь, в садике. Нет, он лицо без гражданства, все. Кошмар, это кошмар. Директор школы ходил, Качана умер. Директор в школу пошла. Вот, наверное, Дагенистаге была. Ну, вот по свидетельству рождения ему выдали аттестат. Поступали мы в Рио, Бардемары объясняла на это. Ну, вот ребенок здесь вырос. Вот, ну, я думала на этом, вот Дагенистаге хазер вот, решится вопрос. Потому что мин во все и в миграционную службу Москвы писала, и депутатам писала. Кайгана я с мадам. Вот решится. А там никто не разбирается. Все письма приходят, бегают в миграционную службу сюда, к нам, на Чехова. На Зур-Урам. И оттуда мне отвечают, отписки везде. Везде отписки. Пока он сам не собрался, не пошел, медкомиссию проходил, да. Это какой-то кошмар. Так он жил по свидетельству о рождении. Хазер паспорт бар. Альхамдулля, хазер паспорт бар. Сейчас он полноценный гражданин России.
Дейді Әзербайжаннан Татарстанға көшініп қайтқан Рейсе ханым Мұзафарова. Татарстанға шеттен қайтушы татарлар турындағы язманы біздің интернет сахифабізде де оқи аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.